Tak for ordet. Spændende skriftsted, du læste. Det skriftsted, eller den historie, den står tre steder, og jeg skal læse en af de andre steder i dag, helt tilfældigt. Så det er meget spændende. Nu må vi se, om vi er enige, eller hvad vi er. Dejligt at se jer. Tak for det. Jeg har jo nævnt tidligere, at jeg vil læse en bog, hvor John Wimbers enke fortæller historien om Vinyard, og det gør jeg lidt, fordi at jeg der er kommet her længe, I ved, at vi på et tidspunkt var en del af Vinyard, at vi, vores menighed ligesom var, man siger, vi blev adopteret ind i Vinyard, og derved blev den første Vinyard-menighed i Danmark. Vinyard er sådan en menighedsplantningsbevægelse, som er jo findes ud over hele verden i dag. Den startede i Los Angeles. I 1995, der var Flemming Møllehed, som var præst her dengang, og jeg i Toronto, hvor vi første gang stødte på Vinyard, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg vidste ikke noget om dem før. Og dengang kendte jeg ikke historien, som jeg gør nu. Jeg elsker historie, derfor læser jeg også sådan nogle bøger. Jeg kan ikke gå i detalje med, hvordan de starter sådan, men de starter sådan rigtigt omkring 1977 i Los Angeles, i et område, der hedder Yorba Linda, hvor at, det er et område derover, hvor rigtig mange, de avler citrusfrugter, så de siger, at dengang var der sådan en duft af citrusfrugter over hele amtet der. Men jeg tror ikke, der er så mange tilbage nu. Los Angeles er en kæmpe by, jo. De starter med 1.500 mennesker, og i 1980, tre år senere, så er de allerede op på 1.500, efter at de har flyttet lokaler rigtig mange gange. Så det gik rigtig, rigtig stærkt. Og hun skriver, at de fleste af dem, der er i deres kirke, de er teenager og helt unge mennesker. Og så var der så nogle enkelte, eller nogle af de her unge, der havde formået at få deres forældre med. Og så tænkte jeg jo, det er jo fuldstændig det modsatte af den form for kirke, jeg har set. Det plejer jo, og som vi kender her i Danmark, det plejer at være forældre eller bedsteforældre generationen, som tegner billedet i sådan en kirke, og så nogle ganske få unge, alt for få desværre. Heldigvis er det ikke sådan helt her i vores kirke, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi bliver, tror jeg, 12 unge til ungdomsvalg Alfa, som vi starter her mandag 8. dag, den 23. Så ved jeg også det derovre. Klokken 6:30 med mad. Vi starter med at spise først. Det er altid godt. Da Femmer og jeg, vi mødte dem her 15 år senere, efter de var startet, der var de allerede flere hundrede tusind, og havde spredt sig til masser af lande, nærmest var langt, så langt væk som Sydafrika og forskellige steder. Så det er jo en helt vild historie, at det kan gå så stærkt. Og en af de ting, som slår mig, når jeg læser, nu ved jeg godt, det er hans kone, og hun formentlig ser op til sin afdøde mand. Sådan det, skal det jo være. Sådan bør det være. Men en af de ting, der slår mig, når jeg læser om det, det var, hvilken visdom han havde til John Wimber til at være leder, til at få ting til at ske og sådan nogle ting, sammen med en hunger og en desperation efter Guds ånd. Det er ganske enestående, og man er også enig om i amerikansk kirkeliv, at han er måske den person med størst indflydelse på amerikansk kirkeliv i nyere tid. Så det er jo ikke bare hvem som helst, kan man sige, og det er virkelig en vild historie. Vild historie om rigtig godt lederskab, men også en vild historie om Guds ånd, hvordan Guds ånd virkelig fra starten af var stærkt til stede. De kom ud af nogen, der hedder kvækere, og de gik ikke op i vanddåb, så da de på et tidspunkt var nødt til at komme til et brud med den her kvækerbevægelse, så blev de døbt. Og det gjorde de hjemme i John Wimbers swimmingpool. Den første gang, de havde dåb, så døbte de 120. Det, der var så specielt ved det her, det var, at at få søndag senere, så døber de yderligere 40, og så går det ellers derfra. Men det, der var så specielt ved det her, Guds ånd og Guds kraft, den var så stærk til stede. Så de havde nogle unge, stærke mænd til at ligesom være på kanten af den her swimmingpool, fordi nogle af dem, der blev døbt, blev så overvældet af Guds ånd og Guds kraft, at de slet ikke kunne selv slæve sig op af vandet. Ganske fantastisk historie. Jeg fortæller også en anden historie om en ung mand, som hun skriver sådan her, havde voldt sine forældre problemer. Og han får lov at gå til møde i den her nye kirke, og Guds ånd kommer over ham. Og han kan ikke stå på benene og sådan nogle ting, så og de kan ligesom ikke, de kan ikke lukke kirken, og folk ikke kan gå hjem. Men han, John Wimber, får så sin svoger til, som er sådan en marinesoldat, der har prøvet lidt af hvert. Kan du ikke få ham der kørt hjem, så vi kan ligesom få lukket det her? Så han kører ham hjem til hans forældre, og siger, jeg er nødt til at sige, han har ikke drukket, han har ikke taget stoffer, han har ikke gjort noget som helst. I skal bare lægge ham i seng, og så tænker jeg, at han er i orden i morgen, når han stopper. Og sådan blev det. Og hvor jeg dog, vi har også oplevet lidt af sådan nogle ting her i vores kirke tidligere, hvor jeg dog har en længsel og en hunger efter, at vi får lov at opleve Guds ånd og Guds kraft så stærkt igen. For det er så meget sjovere at være kristen på den måde, end en sådan almindelig dagligdags grå dansker kristendom. Det har jeg da ikke særlig godt med. Vi skal lige starte med at læse et par vers i Ordsprogenes Bog, kapitel 24, og vers 3, et enkelt vers bare. Ordsprogenes Bog, kapitel 24, vers 3. Der står sådan her. Det kræver indsigt at etablere et hjem og visdom at bygge det op. Og så kunne jeg godt få lyst til at læse det samme skriftet fra en amerikansk oversættelse, som måske mere er en kommentar eller en forklaring til, hvad der måske egentlig står i sådan et skriftet her, og det er fra noget, der hedder The Passion Translation, og den er vældig omdiskuteret. Jeg kan godt lide at læse i den en gang imellem. Man bliver altid lidt klogere. I stedet for at udelukke nogle ting, så tænker jeg som menneske sådan er rimelig åben omkring forskellige ting, og der er flere vinkler på den samme sag. Jeg har blevet konfronteret lidt med den sidste tid her, det er sådan omkring bibeloversættelser. Og dem har jeg altid været sådan lidt varsom med. Man kan jo altid svinge sig op til at fortælle, at en eller anden bibeloversættelse, den er bare så elendig. Og en anden, den er bare helt rigtig og sådan nogle ting. Nu er vi jo mange nydanskere her, og indvandrere, og jeg er også en form for indvandrer til det her område. Jeg kommer fra et andet sted i landet, jeg kommer fra Sjælland. Og det har lært mig lidt om sprog. Da jeg blev kæreste med Karin, så var jeg jo sådan, så var jeg ikke som jeg er i dag. Jeg var sådan måske lidt mere bramfri, og jeg var heller ikke så klog, som jeg er i dag. Og jeg havde jo mit sprog med mig. Og vi havde vendinger derover, som jeg nogle gange sådan serverede til aftenskaffen, når jeg besøgte Karin, så skulle jeg altid have kaffe sammen med hendes forældre og sådan ting. Jeg kunne godt se, at hver gang der kom sådan et ord på, så gav det lige sådan et spjæt i min svigermor og svigerfar, fordi jeg kunne godt se efter et stykke tid, jeg blev nødt til at finde ud af, hvad handler det her om. Så spurgte jeg Karin, så siger hun, jamen det der du siger, det synes vi det er bandeord. Nå, okay, og det havde jeg da aldrig tænkt over. Hvis jeg så skal gå lidt den anden vej, så også samtidig jeg spiste der, min svigermor, hun lavede samtidig grød og sådan noget, så spurgte hun mig, første gang jeg hørte det, så sagde hun, skal du have flere grød? Ej, det skal jeg ikke, men jeg vil gerne bede om noget mere. Altså der hvor jeg kommer fra, kan man ikke sige flere grød, men det kunne man altså her. Og derfor er jeg altid varsom med sprog, for det er simpelthen svært. For vi kan godt oversætte et sprog, men hvad så, når vi kommer ud i dialekter, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og det er derfor, jeg er sådan varsom med at kritisere noget. Men jeg vil godt læse den her fra The Passion Translation, den samme, og det egentlig ender med at blive et meget længere stykke. Der står sådan her: vise mennesker er nogen, der bygger. De bygger familier, de bygger forretninger, de bygger fællesskaber. Og igennem intelligens og indsigt, så etablerer de foretagender, der er levedygtige. Sådan frit oversat, når jeg selv har ligesom oversat det, ikke? Og det tænkte jeg, at vi skulle dykke lidt ned i dag. Vi skal agere med visdom. Vi skal bygge nogle ting. Vi skal få nogle ting til at ske. Vi skal give plads til nogle ting. Og så vil jeg gerne fortsætte i Matteus kapitel 16, og så rammer jeg lige netop ned i det, som Josua han startede med at læse. Josua kapitel 16, nej, Matteus kapitel 16, det var sjovt, ja. Bagefter så skal vi læse i 2. Elias' bog, den kan I lige finde, mens vi venter her. Matteus kapitel 16 og vers 13. Der står sådan her: Jesus og disciplene gik nu nordpå til det distrikt, hvor byen Caesarea Philippi ligger. Så spurgte han dem: hvem siger folk, at menneskesønnen er? Nogle siger, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde, svarede de. Andre siger, at du er Elias, Jeremias eller en anden af profeterne, der er genopstået. Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er? Simon Peter svarede: du er Messias, Guds egen søn. Ja, Simon, Jonas søn, du er en velsignet mand, sagde Jesus. For det har du ikke fra mennesker, men fra min far i himlen, som har åbenbart det for dig. Derfor siger jeg til dig, du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Og djævlen vil aldrig kunne få magten over den. Jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det, du sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i himlen, og det, du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i himlen. Hvorfor i alverden? Jesus han ender med at sige her: Peter, på dig vil jeg bygge min kirke. Peter var formentlig ikke vores valg. Hvorfor var det, at Jesus han endte med at vælge sådan en fyr som Peter, godt solbrændt, med store bakkede næver, fisker, og formentlig uden ret meget skolegang? Og det han havde lært, jamen det havde han sikkert formentlig lært af hans far og hans bedstefar, som formentlig ret stor sikkerhed også var fisker. Det er sådan, det var dengang. Og det er også sådan, det lidt er i dag, i hvert fald for nogen af os, at vores far var bonde, og det blev vi så os selv, eller vores far var skomager, og det blev vi os selv. Det kan stadigvæk fungere for nogen, og for andre, så fungerer det slet ikke, og det er sikkert også rigtig godt. Jeg kan ikke rigtig svare på, hvorfor Jesus, han lige nøjagtigt ud af de her 12, vælger Peter, men jeg kan se en ting, som Jesus, han sætter fingeren på. Han kan høre fra Gud. Peter kunne høre fra Gud. Det, tænker jeg, er ret vigtigt. Men når det er sagt, jamen så var han jo ikke perfekt. Han var jo bare et menneske, ligesom du og jeg. Og det skal man også have lov til at være. Vi skal lige læse lidt mere i Lukas kapitel 22. Og vers 31 og 32. Der står sådan her: Jesus henvendte sig nu til Simon Peter. Simon, Satan vil friste jer til fald, men jeg har bedt om, at du ikke skal miste troen, når du senere hen angrer og omvender dig. Da styrk de andre disciple. Når du engang omvender dig, Peter. Man kan næsten høre her i teksten Jesu bedrøvelse. Han ved, hvad der kommer til at ske. Peter, du er måske det bedste, jeg har at arbejde med, og alligevel så ved jeg, at du kommer til at svigte mig. Det er et eller andet sted, det Jesus, han siger her, tænker jeg, du er det bedste, jeg har arbejdet med. Jeg har 12 mand her at arbejde med, og jeg tænker, du er den bedste. Og der er ikke noget af det, der sådan er rigtig godt. Og så siger han, jeg vil bygge min kirke på dig. Og alligevel så ved han, at Peter kommer til at svigte ham. Peter kommer til at fornægte. Jeg har aldrig kendt den mand. Men Jesus han siger, når du så angrer, så styrk dine brødre. Jesus han vidste, at der var en bygger gemt i Peter. Når blot, kan man sige, Peter kom det rigtige sted hen. Når blot han kom på den anden side af den her fornægtelse. Og Peter, han byggede formentlig, i hvert fald hvis vi læser Apostlenes Gerninger, så byggede han formentlig noget, der var ret solidt og godt. Og hvis vi tager udgangspunkt i, som de i hvert fald selv påstår, at Peter han var den første apostel i den katolske kirke, så må vi sige, at det har været ret levedygtigt. Nu 2000 år senere, så er den der endnu, hvis det er sådan, det forholder sig. Det ved jeg ikke rigtigt. Mens rigtig mange andre menigheder er dukket op og bukket under, og også kirkesamfund. Men Jesus han vidste, at hvis det bedste kom frem i Peter, så var han en bygger. Og det er også Guds kald til os, til dig og mig, at vi bygger noget solidt omkring os i hele vores tilværelse. Så når Jesus han i Johannes 16 taler om sin bortgang, så bliver disciplene bedrøvet, de bliver forvirret og forstår ikke sådan rigtig meningen. Jesus, hvad er det du taler om? Hvad er det du prøver at få os til at forstå? Og de forstår ikke rigtig hvad Jesus taler om. Da han begynder at tale om, det er godt, det er gavnligt for jer, at jeg går bort. Det kommer til at blive en vinding for jer. I kommer til at få noget ud af det. For hvis ikke jeg går bort, så kommer han, Helligånden, talsmanden og alle de andre navne, han har, så kommer han ikke til jer. Og der er jo måske ikke så meget at sige til, at de ikke rigtig forstod det. Det var jo noget nyt og noget ukendt. Det havde ikke været der før. Så de kunne ikke forstå, hvad det var, der skulle komme til at ske, og de kunne overhovedet ikke se fordelen ved det. De havde haft en god tid sammen med Jesus, og de kunne ikke på nogen måde tænke, at det kunne blive bedre, end at Jesus han var her på jorden. De har haft 3,5 år sammen med Jesus, for de har oplevet de vildeste ting, hvor de har set ting, der var langt ud over, hvad de havde selv fantasi til at forestille sig. Langt ud over, hvad de havde set og hørt i synagogen, hvor de formentlig alle sammen var vokset op. Så når Jesus begynder at tale om det her, så er de helt forvirret og forstår det slet ikke. Men da Helligånden den faldt på pinsedagen, og der tænker jeg, at forvirringen har ikke været mindre. Det har selvfølgelig været rigtig, rigtig sjovt, hvis man har prøvet at opleve, hvordan det er, når Guds ånd den virkelig falder. Så det har været rigtig, rigtig sjovt. Men tænker også, mange ikke har kunne forstå, hvad op og ned på alt det her. Og der viser Peter lige pludselig, hvad han er lavet af. Og jeg tror, at vi er tilbage ved ikke bare det, Peter indeholder som menneske, men også den åndsåbenbarelse, han har med sig. Peter han er i stand til at holde en ret indsigtsfuld tale på pinsedagen med nogle overraskende pointer undervejs, eller pointer, uden forberedelse og uden manuskript. Jeg synes, det er ret godt gået af sådan en mand som Peter. Peter bliver nu lige pludselig en mand, eller træder nu lige pludselig frem som en mand, der står solidt på ordet, men han gør det i ånd og i kraft. Peter bliver fuldt af en række historier, vi kan læse igennem Apostlenes Gerninger, og der er formentlig meget mere end det, som er nævnt i Apostlenes Gerninger. Der er historien om den lamme mand, som bliver helbredt. Der er Peter, der taler i templet. Templet. Her taler vi om, kan man sige, den religiøse magts centrum. Her taler Peter lige pludselig. Fiskeren. Ham, der måske, i hvert fald at de lærte, var regnet for ingenting. Det er også Peter, der er en form for centrum, da Ananias og Safira lader sig friste til at lyve om noget ejendom, de har solgt. Der står Peter igen som en mand med åndsåbenbarelse. Peter blev en mand af ordet, men han vendte sig aldrig bort fra ånden og kraften, så vidt vi kan læse. Helbredelser, udfrielser, tegn og under følger ham igennem apostlenes gerninger. Følger ham formentlig livet igennem. Fantastisk mand, fantastisk liv, tænker jeg, det har været. Når man læser kirkehistorien, og jeg kan godt lide at læse historie, jeg elsker historie, for det kan man lære rigtig meget af, så begynder det ofte, når der sker noget nyt i en kirkebevægelse, eller når en ny kirkebevægelse ser dagens lys, så begynder det ofte med en ikke så stor indsigt i alt det her med Gud, og alt det her med Guds ånd, og alle de her ting, og alt det teologiske. Men det begynder ofte med stor ånd og stor kraft. Og man kan sige, når så sådan en vækkelsesbevægelse, når gassen den ligesom er gået lidt af bevægelsen, som jeg ved ikke, om man kan sige, det er helt naturligt, det, at det sker. Det er i hvert fald det, der sker. Jeg har lidt svært ved at sige, at det er det naturlige. Det burde det ikke være, tænker jeg. Men når sådan en vækkelsesbevægelse senere er tørret lidt ind, så sker det ofte i en periode, hvor bevægelsen har opnået meget stor teologisk indsigt, men at ånden og kraften, den er der meget lidt tilbage af, desværre. Når vi nu ved, hvad vi ved, at det her med ånden og kraften, det ofte nemt forsvinder ud af vores liv, så er det jo visdom at gå tilbage der, hvor vi begyndte. At vi skal bygge noget solidt, vi skal bygge noget med et godt fundament, så vi må hele tiden være åbne over for mere af Guds ånd og Guds kraft i vores liv. Jeg taler ikke ned eller imod teologi. Jeg kan rigtig godt lide teologi, jeg elsker teologi. Men Jesus han sendte os sin ånd. Når han taler om, det var gavnligt for jer, at jeg går bort, for ellers så kommer han, ånden, ikke til jer. Havde han ment, det var vigtigere med teologi, så havde han sendt den til os. Man kan sige, teologien, Bibelen, den kom jo først langt senere. Kirken klarede sig stort set de første 300 år uden skrifter, men med Guds ånd. Og det er måske der, vi som den moderne kirke ofte går fejl, at vi får sat teologien lidt for højt op. Selvfølgelig skal vi ikke ud i vildfarelser, men det sker på bekostning eller med en mangel af Guds ånd, Guds kraft, Guds nærvær. Vi må hele tiden være åbne for mere af Guds ånd. Mere kraft, mere åndsåbenbarelse til profeti for eksempel. Flere tegn under, flere helbredelser, flere udfrielser. Der er helt vildt brug for det i vores moderne tid. De her ting, det var faktisk det, Jesus han gav os i værktøjskassen. Det var det, han gav os at arbejde med. Det var det, han gav os. Det var det, han sagde til disciplene, de skulle gå ud og vinde verden med. Gå ud og helbrede de syge, opvække de døde og fortæl dem, hvem jeg er. Det var det, han sagde til os. Og alligevel så viser historien, at desværre så er det ofte sådan, at kraften lidt forsvinder ud for de fleste kirkebevægelser med tiden. Men vi er jo ikke kaldet til Det skal være min opfordring i dag. Vi er jo ikke kaldet til at ligge under for tidens trend. Er vi det? Overhovedet ikke. Der er heldigvis en, der ryster på hovedet. Det er vi simpelthen ikke kaldet til. Jesus lærte os og viste os, at vi er kaldet til at gøre det umulige. Vi er kaldet til at gøre det, som ingen rigtig tror på. Vi har haft tider i den her menighed, hvor ånden og kraften, og det er ikke for at snakke ned om den tid, vi har nu, men vi har haft tider, hvor ånden og kraften var større og stærkere iblandt os, end den er lige nu. Og den tid længes jeg efter, at den må komme igen. Jesus han banker på hver eneste af vores hjerter. Og spørgsmålet fra ham, kan man sige, det er det samme. Kan jeg få lov at komme ind? Og jeg så kommer til at tænke på, kan man sige, ked af at indrømme. I mine unge dage, der tænkte jeg, at jo hurtigere vi får salmebogen ud af kirken, jo bedre. Så jeg var meget modstander af det. Men jeg kom til at tænke på den her salme, eller sang, vi synger, gør døren høj og går porten hvid. Og den handler lige netop om, hvad kan man sige, indgangen ind i vores hjerter. At vi gør plads. At vi lukker op. Vi tør lukke op. Tør lade Jesus få lov at komme ind og gøre det, som han så gerne vil i vores allesammens liv, i vores allesammens hjerter. En menighed, det er jo ikke et, ja, det er det faktisk nogen steder, og det bør det slet ikke være. Det er ikke sådan et one-man show, en mand, der står og får det hele til at fungere. Menighed, det er noget, vi gør sammen. Det er noget, vi er sammen om. Det er et fællesskab, vi skaber sammen. Og derfor så er det også, kan man sige, et fælles ønske fra os alle sammen om mere Guds ånd, der afgør, om det kommer til at ske eller ej. At vi ligesom bliver enige om at se i samme retning, bliver enige om at bede i samme retning. Mere af Guds ånd, mere af Guds kraft, fordi det er det, i hvert fald er min oplevelse, er, at det gør en afgørende forskel i vores allesammens liv. Det har gjort en afgørende forskel i mit liv, at jeg gentagende gange har mødt Guds ånd og Guds kraft helt bogstaveligt, hvor jeg har mærket ånden, hvor jeg har mærket kraften, set Gud gøre mirakler. Det har været en helt vildt brug for at opleve. Vi kan jo godt sidde her og være, kan man sige, være enige og være frelste, men vi har jo også et kald fra Jesus om, at det gode vi oplever her i menighedens fællesskab, det bliver også taget med ud i ugen og delt med andre mennesker. Det er lige netop derfor, at Jesus han sendte os Helligånden. Derfor sendte han os vejlederen. Derfor sendte han os talsmanden. Derfor sendte han os kraften. Og han har et dybt følt ønske om, at de muligheder, som han har givet os, dem tager vi også og bruger, dem går vi også ind i. Og jeg håber, at vi som menighed kan se i samme retning, bede i samme retning om, at de her ting, de må få lov at ske i den her menighed. Og så er jeg ligeglad med, om tidsånden, den taler imod, jamen det kommer ikke til at ske, fordi sådan og sådan. Allerede den her menighed blev plantet, der mødte vi det her med, at vil I starte en menighed? Folk var i chok. Kirker, det er jo noget, man lukker, det er jo ikke noget, man åbner. Men vi valgte at åbne, og derfor vi kirke her endnu, ellers er der jo aldrig. Havde vi hørt på tidsånden, så har der ikke været en kirke, en frikirke her i byen. Og jeg tænker, at Aarhus og Vesthimmerland har lige så meget brug for en frikirke, som alle mulige andre steder i den her verden. Så, amen. Lad os trakte efter Guds ånd, Guds kraft, bliver mere synlig,